Tänase ütluse pealkiri on, et milleks ja kuidas Jumal annab püha vaimu. Ja piibli tekst on Luuka 11, salmid 5-13. Ja Jeesus ütles neile, kui kellelgi teie seast oleks sõber ja see tuleks südaöösel ta juurde ja ütleks talle, sõber, laena mulle 3 leiba, sest mu sõber on rännakult tulnud mu juurde ja mul ei ole midagi talle pakkuda. Kas saaks ta toast vastata, ära tüüta mind, uks on juba lukus ja ma olen koos lastega voodis, ma ei saa üles tõusta sulle andma. Ma ütlen teile, kui ta ka ei tõuse teisele leiba andma sõpruse pärast, siis ta teeb seda ometigi tema järele jätmatu peale käimise pärast, kui ta kord juba on üles äratatud ja annab talle nii palju, kui tal vaja. Ka mina ütlen teile, paluge ja teile antakse, otsige ja te leiate, koputage ja teile avatakse. Sest iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse. Aga missugune isa teie seast, kellel poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao, või kui ta palub muna, annaks talle skorpioni. Kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam isa taevast annab püha vaimu neile, kes teda paluvad. See minu tänane jutlus, see sai nagu minu jaoks nagu, või selle motiivi sain sellest ühest internetist kuulatud jutlusest, venekeelsest, mille rääkis Vitali Olinik, kes on kuulanud, võib-olla teab, ta on Ameerikas USA's elab praegu. Ja mulle väga meeldivad ta jutlused, sest ta oskab algkeelt, piibli algkeeli ja oskab aru saada ja seletada, mida miski sõna tähendab ja kuidas nendest piibli tekstidest aru saada. Rein siin samamoodi kuulab teda ja kiidab, et väga head jutlused. Luuka 11, salmid 5-13. Selles piibli tekstis on kirjas Jeesuse vastus küsimusele, milleks ja kuidas antakse palujale püha vaim. Me oleme ju lugenud palju seda, et me peame paluma püha vaimu pärast, peame paluma omale püha vaimu, jüngrid palusid ja said. Ja kui Jeesus sai ristitud, tuli veest välja, sai püha vaimu, tuvina langes tema peale. Aga kas me oleme mõelnud ikka selle peale alati ka, et milleks? Milleks ja kuidas antakse palujale püha vaimu? Selleks me teeme kõigepealt selle teksti analüüsi ja vaatame, milline sõna on kõigis neis Jeesuse poolt räägitud salmides, ehk siis ütleme neis lugudes, sest siin on nagu koos mitu erinevat lugu, mida ta räägib, mitu näidet. Missugune sõna on neis kõigis neis näidetes olemas, mis läbib neid tekste nagu punase niidina. Esimene on siis sõna paluge ja või paluma ja teine on andma, saama, vastu võtma. Selles loetud tekstis sõber palub ja saab. Samuti see, kus poeg palub, isa ja saab. Jeesus ütles samuti, et püha vaimu tuleb paluda ja kes palub, see saab. See teema läbib kõiki neid jutustusi siin või kõiki neid näiteid. 13. salmis on selle jutustuse kokkuvõte. Siin Jeesus räägib, milleks ja kuidas isa annab püha vaimu. Kõik need näited on omavahel seotud ja sellepärast Jeesus nagu toobki nad korraga ette, et nad on nagu ühe eesmärgiga. Kui me ei tee sellist analüüsi, ei uuri seda teksti selliselt, siis meil on raske mõista, millest siin Jeesus tegelikult räägib, mis on selle tähendamissõna mõte, mis on tema eesmärk. Meil on väga lihtne siit välja lugeda, et kes palub, see saab. Paluge ja te saate, koputage ja teile avatakse, otsige ja te leiate. Niimoodi vahel võtame ju piiblist välja mõne salmi ja võime sellest isegi õpetuse teha. Et ükskõik, mida sa palud, muudku kohe saad. Ja siis, kui ei saa, siis tundub, et midagi on viltu. Nii nagu kunagi üks vana vend baptisti kogudusest rääkis, et kui ta oli noor ja nõukogude armees, siis siis ta sõitis rongiga seal kusagil Lõuna-Venemaal ja seal olid mäed ja siis ta oli juba usklik siis. Ja siis ta mõtles, et kas mul on nii palju usku, et ma võiks selle mäe siit merre kukutada. Ta nägi seda mäge rongi aknast ja palus, et jumal, lase see mägi siit minna. Pani silmad võid kinni, kui ta palus ja tegi silmad lahti. Mägi oli alles ja ta hakkas mõtma. Ei olnud nii palju usku, nagu see mine piivakene. Mägi ei läinud kuhugi. Et see oli lihtsalt selle teksti valesti tõlgendamine. Ja sellest tekis see masendus. Aga miks me siis võtame siit välja need paluge ja saate, koputage, avatakse, otsige ja leiate? Eks kõigepealt sellepärast, et selle tulemus on ju rohkem saada. Millest tuleb see kuidas see nüüd on? Tule see sõna meelde, et kui sa oled usklik, siis sul läheb alati kõik hästi. Sul on alati vaba koht parkida poe ukse juures ja kõik nii edasi. See on see edu evangelism. Et tegelikult, kui me piiblist loeme lugusid, siis me näeme, et ei ole mitte kõigil alati kõik hästi. Mis Hiobil viga oli, et tal ei olnud hästi. Tal ei olnud midagi viga ja just selle pärast ei olnud kõik hästi. Hoopis vastupidi. Kuid Jeesus ei räägi siin lihtsalt sellest, et saamiseks peab paluma, leidmiseks peab otsima, sisse saamiseks koputama. Ta keskendub siin ainult ühele teemale ja see on see 13. salmi mõte pühavaimu saamisele. Selleks on vaja paluda, koputada ja otsida. Ja siis me võime saada. Kõik need näited on siin ühe eesmärgiga. Sellepärast me peaksimegi uurima seda jutlust, et saada teada, milleks ja kuidas Jumal annab püha vaimu. Samamoodi on kõigi teiste teemadega piiblis. Esiteks vaatame, mitu sõpra on esimeses näites. Mitu sõpra siin on? Kas keegi ütleb, mitu sõpra siin on? No, öelge. Kolm sõpra on. Eks ole ju? Kes need kolm sõpra siin siis on? Esimene sõber on näljane, kes tuli pikalt teekonnalt ja tahab süüa. On ta sõber? On. Te nagu ei ole nõus, keegi ei ole noogutega. Kes on teine sõber? Teine on see, kelle juurde ta tuli, kelle käest ta palub öömaja, kes tahab talle süüa anda. See on teine sõber. Ja kolmas sõber on see, kes on juba heitnud magama. Ja ei taha tõusta, et talle leiba anda. Mulle tuleb sellega meelde see, kui see oli, ma ei mäleta, mis aastas oli, kui me käisime seal Debroonis, Hollandis oli Trans-Euroopa divisioni pastorite selline kogunemine ja siis kuidas seal üks mees seda lugu, üks pastor seda lugu rääkis. Nad kõik magasid seal juba. Aga kuidas nad tol ajal magasid, mina ei tea, aga tema rääkis niimoodi, et uks käis sisse pole lahti kõigepealt. Ja siis nad magasid ju põrandal mattide pealeks. Neil ei olnud voodeid iga ühel oma tuba oma seina ääres. Hakkasid seal uksest peale. Magasid kõik seal niimoodi, et kui tahad ukse lahti teha, siis peavad kõik üles tõusma. Ma mattid kokku korjamas, saab ukse lahti teha ja külalise sisse lasta. Niimoodi rääkis tema, et see on niisama lihtne, et lähed ja teed ukse lahti. Teised magavad vaikselt edasi. Nii et kolm sõpra oli siis abivajaja, vahendaja, ja siis see rikas sõber, kellel siis oli, mida jagada. Ja see vahendaja siis oli see, kes läks sellelt rikkalt paluma, et aidata või rahuldada selle abivaja ja vajadusi, et ta saaks oma nälja kustutada. Nii et selle loo peamine faktor või tegur on siis sõprus. Siin oli vaja sõprust. Sest kui palju tuleb teile inimesi ukse taha öösel koputama või kella andma või kui paljud helistavad teile, et mul on mingi vajadus, kas sa saad mind aidata? Kui palju on teil selliseid tuttavaid? See on tegelikult esimene test, sest kui pole selliseid sõbrasuhteid, siis ei tule võõras inimene sinu uksele koputama, ukse kella andma, helistama. Me isegi mõtleme vahel tuttavatel helistades, inimesed ju lähevad eri aegadel magama, mõni läheb kell 9, mõni läheb kell 12, et kellele võib mis kell helistada, et kas ta juba magab või hommikul, kas ta veel magab, kas võib helistada. Aga kui palju või kas sul on üldse kedagi sellist sõpra, kellele sa võid helistada siis, kui ta magab ja paluda abi? Kas sulle on helistatud nii, et sa magad? Nii et kellelgi on. No mul on ka sellist kogemust olnud. See lugu õpetab meile, et meil peavad olema lähedased sõbrasuhted. Kui palju meil neid on? Kui palju on selliseid lähedasi sõpru? See on selle tähendamissõna esimene küsimus. Jeesus kutsub meid üles olema valmis aitama. Aga selleks, et aidata, peavad meil olema sõbrad, kes julgevad meilt abi paluda. Meil peavad olema sellised sõbrad, kes julgevad abi paluda. Seda mitte selles mõttes, et sõpru võiks jagada mitmetesse kategooriatesse, nagu et keda siis võib aidata, keda ei või aidata või noh, tähendab, kes on piisavalt lähedased või kes on juba nagu kaugemad sõbrad, vaid et sõbrad on kõik, keda me tunneme. Jeesus ei nimetanud tegelikult, kui ta rääkis tähendamissõna ligimisest, ta ei nimetanud seal üldse sõpra, vaid nimetas lihtsalt ligimene. Ligimene on iga inimene ju, noh, kuidas ma ütlen, see eesti keeles see sõna ligimene, ma ei teagi, ma ei ole uurinud, kuidas see teistes keeltes välja tuleb, aga kuidas on algkeeles see sõna, ma ei teagi. Aga ligimene on iga inimene ju, kes on mulle ligidal, aga tänapäeval, kuidas on ligidal? Võtad messengeri lahti, ta on sul ligidal, kirjutab sulle. Muidugi see on teistmõte asi, et sa võid lugeda seda teisel hommikul, sa ei pea lugema seda öösel. Aga kui ta saab sulle helistada, siis ta ei pangi sul ligimene. Ta on su number. Me võime öelda, et mul on palju tuttavaid, kuid kes on nendest tuttavatest nii lähedased, kui palju on neid, kes on nii lähedased, et julgevad paluda teilt abi. Isegi öösel. Nii siis see sõber, kes siis magas seal oma perega, kuulis koputust uksele ja ta läks oma sahvrisse vaatama, kas tal on seal toitudele anda, kas tal on leiba. Ja ta leidis, et tal ei ole. Ei olnud piisavalt toitu, et külalist vastu võtta. Me oleme lugenud ju, Ellen White kirjutab, et meil peaks olema alati kodus mingisugune toidu tagavara niimoodi, et kui meile tuleb ootamatu külaline, siis me võime talle laua katta ja teda toita. Aga teine kord juhtub, et ei olegi. Ma olen ise sellist kogemust läbi elanud külalisena. Mind ei kutsutud külla, öeldi, et ei, sulle ei jätku täna. Ma olin teises linnas. Aga siin on jälle meie osa mitte solvuda selle peale. Sest ega me ei pea nõudma, et meid vastu võetaks. Meie peame olema need, kes vastu võtavad. Nii siis ta leidis, et tal ei olnud talle piisavalt anda, et teekonnalt tulnud sõpra aidata. See on selle tähendamissõna üks oluline õppetund. Teinekord meil ei ole, mida jagada. Ei ole, mida anda, kuidas aidata. Ükskord see oli Põltsamaal ma rääkisin ikka, mis toimus Haapsalus ja siis mu käest küsiti ükskord, et kas sa räägid siis pärast Haapsalus, mis toimus Põltsamaal. Põltsamaal ükskord oli niimoodi, et ka rääkisime seal sellest aitamisest ja siis üks vend ütleb, et ma ei jõua ju kogu aeg kõike aidata. Loomulikult, muidugi ei jõua. Aga ma ütlesin selle peale talle niimoodi, et no, et kui sa sõidad autoga ja äälete on tee ääres, sa saad aidata peale võtta. Aga kui sa jala lähed, siis sa muidugi ei võta teda peale, sa ei saa teda aidata. Noh, see ei nii, näide. Alati ei saa aidata. Aga kui on võimalik, siis tuleb aidata. Nii siis inimene, kes soovib aidata, leiab, et tal pole midagi anda. Ta ei sõida autoga, ta käib jala või jalgrattaga, ta ei saa peale võtta. Tal ei ole midagi anda. Ta leidis, et ta on võimetu aitama, võimetu lahendama tema eesseisva sõbra probleemi. Nii on ka meie elus. Mõnikord inimesed tulevad meie juurde oma muredega. Nad arvavad, et kuna me oleme kristlased, siis oleme võimelised neid aitama, võimelised lahendama nende probleeme. Mitte ainult materiaalseid majanduslikke probleeme, vaid pigem on need tihti need sellised vaimsed probleemid, vaimulikud probleemid. Suhe teise inimesega või või suhted Jumalaga või otsivad abi. Tahavad vabaks saada mõnest sõltuvusest. Arvavad, et me saame aidata. Aga mida me siis vastame? Kuidas mina saan aidata? Mida ma saan teha, et aidata? Mul ei ole midagi, ma ei oska midagi teha. Ma ei oska talle nõu anda, kuidas ta peab edasi tegema. Ma olen kuulnud, et isegi maailma psühholoogid, et nad ei olegi nõu andjad tegelikult. Et nad kuulavad probleemi ära ja siis küsivad selle inimese käest, et mida sa ise arvad peaks tegema. Ja kui see inimene ise ütleb, mis peaks tegema, siis psühholoog ütleb, jah, teegi nii. Ma ei tea, ma ei ole kunagi psühholoogi juures käinud. Ma olen ükskord käinud töötukassa selle nõustaja juures ja kuidagi teistmoodi nimetati teda vist. Aga tema juures see asi täpselt niimoodi oligi, et mina rääkisin ja siis tema noogutas. Kuigi tema oleks pidanud mind nõustama. Ja niimoodi meil tekib kriis, sest meil ei ole midagi anda, me ei saa teda aidata. Ja siis me võib-olla mõtleme, et kas ma olen ikka see, kes ma peaksin olema. Me tahaksin järgida Jeesust. Ja vahel on olnud niimoodi, et kui me räägime, et me oleme kristlased, me järgime Jeesust, me peame järgima Jeesust. Kas sa tervendad haigeid? Kas sa toidad näljaseid? Miks sa ei tee neid asju kõiki? Sa pead tegema, sa oled kristlane. Aga me tunneme, et ma võin küll öelda teisele, et Jeesuse nimel saa terveks, aga sirutama käsi tõuseb püsti ratastoolist, aga see ei toimu. Ma ei julge seda öeldagi. Ma tahaksin. Tahaksin õpetada, tervendada, toita. Aga kust saada see vägi, et seda teha? Kust saada jõudu, kust saada vahendid? Me leiame, et meil pole midagi, kuid kuna me oleme kristlased, siis nagu selles tähendamissõnas meile meenub meie rikas sõber, kellel on kõik olemas. Tal on tarkus ja teadmine, kogemus ja peamine, tal on vägi. Tema suudab lahendada selle abivajava inimese probleemi, mille saatan on talle tekitanud. Ükskõik, mis probleem see on. Kui me teadvustame endale selle võimaluse olemasolu, siis see teadmine saadab meid kogu ülejäänud elu. Kui saadab, kui me seda endal mälust peame alles. Nii nagu me siin piiblitunnis alles õppisime, et Jumal tõi Iisraeli rahva Egiptusest välja suure väega, uputas Egiptuse armee ja siis nad kartsid kaanallasi. Kõik oli just kui meelest läinud. Nad ei teadvustanud endale, mida Jumal on teinud, et selle teadmisega minna edasi vastu järgmistele probleemidele. Aga kui me selle endale teadvustame, siis me teame, et me oleme võimelised aitama, sest meil on rikas sõber. Jumal, kes on võimeline vabastama needusest, sõltuvustest ja haigustest ja nii edasi. Temal on vägi lahendada kõik probleemid. Siis me ei vaata enam oma võimetusele, vaid temale, tema väele, tema tegemistele. Tema lahendab terve universumi probleemid. Universumis tekis probleem, kui mässaja hakkas tema vastu mässama. Tema saab lahendada kõigi inimeste probleemid, kes tulevad meilt abi otsima. Inimesed ei oska minna Jumala juurde abi otsima. Nad tulevad võib-olla meilt abi otsima. Meil on vaja endale pidevalt seda teadvustada, meelde tuletada, et ligimeste probleemide lahendamiseks meil on sõber, kelle peale võime loota, kelle poole võime pöörduda, kelle uksele võime koputada ka öösel. Piiblis on selle kohta lugematu hulk tõotusi. Näiteks Matteuse 10, salmid 18-20. Teid viiakse minu pärast ka maa valitsejate ja kuningate ette neile ja rahvastele tunnistuseks. Aga kui teid reedetakse, ärge muretsege, kuidas või mida peate rääkima, sest teile antakse tollel tunnil see, mida rääkida, sest teie pole rääkijad, vaid teie isa vaim kõneleb teie kaudu. See on Jumala tõotus. Meil ei ole vaja muretseda, mida rääkida, kuidas vastata, kui meie käest tullaks abi paluma. Kui me pöördume Jumala poole ja palume temalt abi, selle probleemi lahendamiseks. Kui meil tekib vajadus aidata inimest, kes otsib meie käest kõigepealt vaimuliku abi, siis aitavad need Jeesuse sõnad. Mina olen kogenud ja võib-olla teie samuti, et see teotus kehtib ka meile tänapäeval. Võib-olla olete kogenud samamoodi, et ütlete kellelegi midagi sellist, et pärast mõtlete, et kus see küll tuli. Mina poleks osanud nii rääkida. Siis me teame, et see tuli Jumala käest, nii nagu see tekst ütles. Mulle tuli sellega seoses meelde üks vana lugu, kuidas üks meie küla inimene ütles, et tal on lehm haige ja ta oli mures. Aga küll, mul nüüd oli suur tarkus küll. Ma ütlesin talle, et ära muretse, su lehm saab terveks. Küll on ikka julge ütlemine, eks? Ma ei tea, kus see tuli, eks? Järgmine kord, kui ta mind nägi, ta ütles, et tead, kui tore lehm sai terveks. Minul ei olnud seda tarkusti. Ma usun, et see tuli Jumala käest, see oli Jumala sõna tal. Nii et kui püha vaim räägib meie suu kaudu, siis me imestame selle tarkuse üle, mida kuuleme end rääkivat. Nii on sageli siin puldis. Kõneleja räägib ja kuulab. Huvitav, mida ma kõike räägin. Ma ei osanud seda ette valmistada, kirja panna, ma ei osanud mõelda. Mulle tegelikult ei meeldi, kui on ennem kirja kõik pandud ja siis maha lugeda. Aga keegi ütles kunagi nii, et aga Jumal võib sulle ka siis selle need mõtted anda, kui sa kirjutad, mitte ainult tingimata puldis. Nii et ka nii võib olla. Nii et kui me seda kogeme, siis seda imet ja rõõmu ei saa millegagi võrrelda. Jeesus ütleb, teil on sõbrad, kes vajavad teie abi. Ärge muretsege, et teil pole leiba. Minul on leiba piisavalt. Te olete minu sõbrad ja te saate olla kanalid, kelle kaudu ma saan edasi anda Jumala tarkust, armastust, väge. Seepärast ärge muretsege, kuidas seda kõike teostada. Jumal annab vastuse. Tema paneb sõnad meie suhu. Tema annab kõik, mis on vaja probleemi lahendamiseks, millega meie poole pöördutakse. Aga Jeesus ütleb, et selleks me peame paluma. Peame paluma, otsima, koputama ja tema annab kindlasti. Nii nagu see sõber, kelle juurde tuli abi vaja ja ta läks selle kolmanda sõbra juurde, selle rikka sõbra juurde läks paluma, et saada leiba oma sõbrale. Nii et kõigepealt on meil vaja omada sõpru. Sõpru, kes julgeksid tulla abi paluma. Siis meil on vaja tunda oma abitust aitamiseks, et mina ei suuda, minul ei ole. Mul ei ole tarkust, mul ei ole väge ise eneses, ma ei saa aidata. Ja siis on meil vaja paluda oma rikkalt sõbralt, Jumala käest. Jumal on meie rikas sõber, tema käest võime paluda, et aidata oma ligimest, oma sõpra. Ja kolmandaks, see on järele jätmatus. Kes selles loos oli see järele jätmatu, kes palus, kes ei lõpetanud palumist, järele jätmatult palus? Missugune sõber see oli? Teine. See teine sõber, see, kes läks öösel selle rikas sõbra ukse taha. Tema palus. See rikas sõber ei tahtnud ju tõusta, kõik magasid juba, aga ta ei jätnud järele, ta palus. Koputas ja palus, lase sisse, anna mulle leiba. Mu sõbra, mitte mulle, vaid mu sõbra jaoks. On kirjutatud, et kui ta ei anna sõpruse pärast, siis järele jätmatuse pärast ta annab nii palju, kui palutakse. Siin pole öeldud, et Jumal ei taha anda. Siin on võrdlus. Kui teie annate, siis seda enam annab isa taevas. Et kui teie annate oma lastele, kui teie annate, teie, kes te olete kurjad, annate, siis seda enam isa taevas, kes on armastus. Tema annab. On kirjutatud, et tema tahab anda püha vaimu neile, kes paluvad. Oluline on just järele jätmatus palves. Kas tuleb palvetada kuu aega või aasta aega või 5, 10 või 15 aastat? Kuid kui te palutad inimeste päästmise pärast püha vaimu, siis Jumal annab teile. Me oleme kuulnud lugusid, kus mõni ema palvetab oma poja pärast oma elu lõpuni ja ta ei näe selle poja pöördumist. Aga peale ema surma poeg pöördub. saab päästetud. Jumal annab meile püha vaimu, kui me palume, et püha vaim mõjutaks neid inimesi, kelle päästmise pärast me palume. Siin on vastus küsimusele, milleks antakse usklikule palujale püha vaimu. Lisaks kõigele muule püha vaimu tööle, milleks Jumal annab palujale püha vaimu. Milleks Jumal annab palujale püha vaimu? Ta annab teiste päästmiseks, aitamiseks, selleks, et anda neile vaimuliku leiba ja et jagada Jumala sõna, et rahuldada abivajajate vajadused. Ja kuidas Jumal seda teeb? Kuidas ta annab? Ta annab siis, kui me suurendame oma sõprade ringi, et meil oleks kellele edasi anda. Jumal annab meile, et meie annaksime edasi. Ta ei anna meile meie enda vajaduste rahuldamiseks või soovide rahuldamiseks, ütleme nii. Vaid ta annab, et me annaksime edasi. Nii nagu me oleme lugenud neid missioni lugusid. Kuidas Jumal annab missionärile selleks, et missionär annaks edasi, aga kui ta hakkab omale hoidma, siis ta jääb kõigest ilma. Ta jääb ilma isegi oma perest, kui ta mõtleb, et ta hakkab nüüd oma peret hoidma selle asemel, et pühenduda koos oma perega Jumalale, missioni tööle. Et kui me tunneme oma abitust ja pöördume oma rikka sõbra poole ja palume järele jätmatult, siis me saame nende jaoks, kes vajavad abi. See on Jumala kindel tõotus. Kui teie annate oma lastele, siis seda enam annab taevaisa püha vaimu neile, kes paluvad. Raamatus ajastute igatsus viiendas peatükis on selle kohta hästi kirjutatud. Jeesuse tõotus selle kohta, et ta saadab püha vaimu oma asendajana, pole muutunud ajaga. Inimesed on jäänud ilma Jumala armust, mitte sellepärast, et Jumal ei annaks seda, vaid sellepärast, et nad ei hinda seda andi vajalikul moel. Kui kõik seda andi sooviksid, siis kõik täituksid püha vaimuga. Täpselt sama räägib ka pühakiri. Seal, kus ei tunta vajadust püha vaimu järele, palutakse vähe. Aga vajadust ei tunta sellepärast, et ei ole selliseid sõpru, kes vajavad abi. Kui ei ole selliseid sõpru, siis ei tule ka keegi meie juurde abi paluma. Mitte keegi ei koputa öösel meie uksele, sest me pole piisavalt sõbralikud. Ja siis me ei tunne vajadust teiste aitamiseks, siis me ei tunne enda võimetust aidata, siis me ei tunne vajadust paluda abi. Sellele järgneb vaimulik põud, vaimulik langemine ja vaimulik surm. Kui inimesed ei tunne vajadust, siis nad jäävad ilma Jumala väest, mis on vajalik koguduse vaimulikuks kasvuks. Nii siis, kallid õed ja vennad, me peame endale teadvustama, et Jumal on enda poolt kõik ette valmistanud ja ta ei hoia tagasi mitte ühtegi õnnistust. Ta ootab, et me paluksime enda vajadust tundes ja järele jätmatult. Ajastute igatsuses on öeldud, ainult need, kes saavad pidevalt püha vaimu väge ja võimekust seda kasutada, annavad end Jumala kätte kasutada teiste õnnistuseks. Iga päev nad otsivad võimalust tunnistamiseks ja teiste aitamiseks, seda igal pool, kus nad on. Nii kodus, lihtsaid koduseid kohustusi täites, kui ka väljaspool kodu. Seda, et Jumal tahab anda püha vaimu, on kirjutatud Sakaaria 10. Peatükis, Joeli 2. Peatükis. Jumal on valmis valama välja püha vaimu. Ta ootab, et me paluksime tõsiselt, südamest, usus, järele jätamatult ja vastu võttes. Jumal ootab, et me paluksime iga päev. Täna, homme, iga päev, ning et me paluksime koos ühise eesmärgi nimel. Nii nagu apostlid olid seal ülemises toas ühel meelel koos, palusid püha vaimu ja nad said. Püha vaim antakse meile erilisel moel tunnistamiseks, siis kui Jumala rahvas ühineb palves selle pärast. Mõelgem iga päev neile, keda me võiksime aidata, ja kuidas muutuks nende ja meie elu, kui me pöörduks selle rikka sõbra poole. Isa, täida mind püha vaimuga, et ma oleksin sinu tunnistaja. See peaks olema meie igapäevane palve, iga hommikune palve. Ja ainult teisi aidates me aitame ise ennast. See on võrratu kogemus. Kes on seda kogenud, see teab. Jumal, aidaku meil neid seda tähendamist on õigesti mõista ja oma ellu rakendada, et me võiksime temaga koos läbi selle elu minna, vaatamata kõigile raskustele probleemidele ja olla võidukad ning kord uuel maal igavses elus. Jeesuse nimel, aamen. Armas taevaisa, me täname sind selle sõna eest, mida võisime täna lugeda, selle üle mõtiskleda, kuulata. Taevaisa, õnnista meid, et me valiksime olla alati koos sinuga, valiksime alati olla sinuga sõbrad ja et me otsiksime maailmast sõpru, keda aidata sinu kaudu. Taevaisa, me teame, et sa nii aitad ka meid ja viid meid koos meie sõpradega. Uuele kodumaale, kus enam ei ole inimesi, kellel oleks häda ja viletsust, kes oleks näljas, kes oleks haige, kus enam ei ole vaja kedagi aidata, sest kõigil on kõik olemas. Tänu sulle. Jeesuse nimel. Aamen.